havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-noyabr dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Toshkentda nemis jurnalisti Ella Shlager deportatsiya qilindi. Rossiyada terrorchilikda gumonlangan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston vatandoshlari qo'lga olindi. Iroqda Nimrud shahri Islomiy davlatdan ozod qilindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Toshkentda nemis jurnalisti Edda Shlager 10 noyabr kuni qo'lga olindi va 11 noyabr kuni O'zbekistondan deportatsiya qilindi. Aziaterra nashrining 13 noyabrda bildirishicha, Edda Shlager O'zbekistondan akkreditatsiya olish mumkin bo'lmagani tufayli Toshkentga 3 noyabr kuni sayyohlik vizasi bilan kelganini va bir qator uchrashuvlar o'tkazganini aytgan. 10 noyabr kuni uni mehmonxonada militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat 4 kishi hibsga olib, bir necha soat qilgan. Germaniya konsulining aralashuvi bilan jurnalist ozod etilib, O'zbekistondan chiqarib yuborildi. Rossiya, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston vatandoshi bo'lgan 10 odam Islomiy davlat guruhiga mansublikda ayblanib qo'lga olindi. Rossiya nashrlarining yakshanba kuni yozishicha 7 kishi Sankt-Peterburgda, 3 kishi Moskvada federal xavfsizlik xizmati tomonidan ushlangan. Qo'lga olinganlar Moskva va Peterburgda bir vaqtning o'zida 2015-yilning 13-noyabrida Parijda sodir etilgan terrorchilik hujumiga aynan o'xshash harakatni rejalashtirganlikda ayblanmoqda. O'tgan yili Parijda sodir etilgan terror hujumida 130 odam halok bo'lgan edi. Xabarda aytilishicha qo'lga olinganlardan tintuv paytida qurollar, o'qlar va portlovchi moslamalar topilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi 56-ta bahsli hudud masalasida bir xil pozitsiyada ekani ma'lum bo'ldi. 8-noyabrdan 13-noyabrgacha Farg'onada chegarani aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyaning navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tgan. Uchrashuvda avval kelishilmagan 14-ta bahsli hudud masalasi muhokama qilindi. Shunday qilib 13-noyabr holatiga ko'ra tomonlar pozitsiyasi o'zaro mos kelayotgan hududlar soni 56-taga yetdi deb xabar berdi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi. O'tgan oyda davlatlararo komissiya chegaralardagi 40dan ortiq bahsli hudud masalasida o'zaro pozitsiyalarini ochiqlagan edi. O'zbekiston Tayvan va Tibet Xitoyning bo'linmas hududi ekanini yana bir bor ta'kidladi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov xitoylik hamkasbi Van Yi bilan uchrashuvdan so'ng 12-noyabrda o'tgan brifingda ma'lum qildi. O'zbekiston yana bir bor Xitoy rahbariyatining mamlakat yaxlitligini himoya qilishga, Tayvan va Tibet masalasiga hamda terrorchilik, ekstremistlik va separatistlikka qarshi qaratilgan qat'iy siyosatini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlaydi, dedi Abdulaziz Komilov. Xitoy tashqi ishlari Van Yi Toshkent safari davomida muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ham qabul qilindi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moldovada yakshanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovi 2-chi bosqichining dastlabki natijalariga qaraganda Rossiyaga moyil bo'lgan nomzod Igor Dodon 55%ga yaqin, Yevropa parast Maya Sandu esa 44%dan ko'proq ovoz oldi. Markaziy saylov komissiyasi shu vaqtga qadar saylovda berilgan ovozlarning 95% sanab bo'linganini bildirdi. Moldovada prezident saylovi oxirgi 20 yil ichida ilk bora o'tkazildi. Vaqtda oldin davlat rahbarini parlament saylar edi. Iroq shimolida hukumat armiyasi qadimiy Assiriya saltanatining poytaxti Nimrud shahrini Islomiy davlat guruhidan ozod qildi. Reuters agentligining 13-noyabr kuni bildirishicha jangarilar Nimruddagi tarixiy merosning asosiy qismini yo'q qilib bo'lgan. Nimrud Iroqning eng qadimiy shahri hisoblanadi va unga eramizdan avvalgi 13-asrda asos solingan. Islomiy davlat guruhi Nimrudni 2 yil avval bosib olgandi. Latviya hukumati Belarus bilan chegarasini devor bilan to'sish uchun byudjetdan mablag' ajratadi. Latviya chegara xizmati rahbari Normund Garbarskga ko'ra, chegaradagi devor noqonuniy migratsiyaning oldini olish maqsadida barpo etiladi. Joriy yil may oyida Latviya Rossiya bilan chegarasida uzunligi 3 km, balandligi 3 metrli to'siqni barpo etgan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Qish g'ami. O'zbekistonda bu yilgi qishda ham gaz bo'lmasligidan ogohlantiruvlar ortidan aholi qizil kitobga kiritilgan noyob daraxtlarni ham kesa boshlagani aytilmoqda.
Yulg'unlar yoki yulg'un qizil kitobga kiritilgan tomiriga qolib ketishgan qishda chiqishgan.
Top-top. Andijonda o'g'irlangan pasportlarni qidirishga harbiylar ham jalb etildi. Dahshat. Buxoroda rashkchi er xotini va ikki bolasini chavaqlab ketdi. Mahalliy matbuot sharhi. Yubiley. O'zbek xalq shoiri va hofizi Dadaxon Hasan 75 yoshga to'ldi. Ozod Nazar. Abdulla Aripov bilan 25 yil ko'rishmagandim, Amerikada ko'rishdim, dedi eshittirish mehmoni Dadaxon Hasanov.
Bitta bizning nevaralar yashaydi Amerikada, qizim yashaydi. Shular biz meni taylib qilgan edi. Shularni ko'rgani kelganman hozir.
Eshittirishda AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad ham ishtirok etdi. Bularning bari bugungi dasturimizda, bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonning ko'plab viloyatlarida bu yilgi qish mavsumida ham gaz bo'lmasligi haqidagi ogohlantiruvlar ortidan aholi o'tin g'amlashga kirishdi. Qashqadaryo viloyatida esa o'tin g'amlash maqsadida odamlar mevali daraxtlar va hatto qizil kitobga kiritilgan noyob daraxtlarni ham kesib ketishayotganini Ozodlik manbalari aytmoqda. Vaziyat bilan muxbirimiz tanishdi.
O'zbekistonning Farg'ona viloyati Beshqariq tumani Uzun qishlog'ida hokimiyat vakillarining bu yil qish mavsumida tumanga gaz uzatish butkul uzilishi mumkinligi haqidagi ogohlantiruvi ortidan aholi o'tin g'amlashga kirishgan. Qishloqda mevali daraxtlarga ham arra urilayotgani aytilmoqda. Beshariqliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda yoqilg'i tanqisligi sababli bog'dagi meva daraxtlarini ham chopib o'tinga aylantirishayotganini aytdi. Fermerlarning dalalarida daraxt qolmadi. Mevali daraxtlar ham arralanmoqda. Fermerlarni paxta dalalaridan g'o'zapoya o'g'irlash avjiga ham chiqmoqda. Tuman hokimiyatidagilar bu yil ham gaz bo'lmaydi, qish g'amini hozirdan ko'raveringlar deyishganidan so'ng o'tin g'amlashga kirishdi odamlar. Bir eshak arava o'tinning bahosi 150 ming so'mga chiqib ketdi, deydi Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan gapirgan besharqliklardan biri. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, gaz ta'minotidagi uzilishlar nafaqat Farg'onaning Beshariq tumani, balki butun Farg'ona viloyati, qolaversa O'zbekistonning boshqa viloyatlari qishloqlariga ham tahdid solmoqda. O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati cho'l tumanlarida esa aholi gaz yo'qligidan qizil kitobga kirgan o'ta noyob yulg'un daraxtlarni ham chopib o'tin qilmoqda. Bu haqda shu viloyatda yashovchi ismi sir qolishini istagan ekologlardan biri Ozodlikka ma'lum qildi.
Markablar bo'lki, savxozlar, xo'jaliklar, uylar odamlarda qurg'andib aqd qilinishi chop ketyapti. Daladagilar, dalalardagi mayorga farqlar tasvirlarni kutmaram. Keyin bu yerga sadaqa yog'ishdiki, inshaalloh tol, tirak, ular mayli, mayli ular endi qayta tiklanadiganlar bo'ldi. Lekin yulg'unlar yoki yulg'un qizil kitobga kiritilgan, ana shu yulg'unlar hammasi tevarak atrofda, qishloq atrofida topolmaysiz. Endi yulg'un u jirni tuproqni ushlab turuvchiku, eroziyadan, jirni eroziyasidan saqlaydi, jirni uni o'pirilishidan saqlaydi. Lekin atrofda ko'rsangiz, hattoki yulg'unni odamlar o'tsangiz tomiriga qolib ketishgan, qishdan chiqishgan. Shunday qarab turib borku, tabiatga rahmingiz keladida bu atrofga, ha mana palancha gaz ishlab chiqardik, palancha neft ishlab chiqardik deydi, lekin tabiiy gazdan foydalanmasangiz bu narsalar qanday, qarab turib tabiatga rahmim keladida, o'tirishga nima bo'lardi agar tabiiy oqma gaz bo'ladigan bo'lsa, chiqindi nima kam chiqadi, kul kam chiqadi, daraxtlar kam kesiladi.
O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan suhbatda mamlakatning gaz yetib bormagan qishloqlarida aholi sovuqdan o'lib qolmaslik uchun mevali daraxtlarni ham chopishga majbur bo'layotganini aytadi.
Albatta, endi baribir ham hali buzurbaniya deydi-yu, tirik qolish uchun odam harakat qiladi, oxirgi imkonini ham ishga soladi-da. Biz eshitganmiz otalarimizdan ocharchilik paytlarida yarim ton on qo'yniga tiqib ketayotgan odamni bilishib qolsa o'ldirib ham ketilgan ekan. Aslida u qotillik qonida bo'lmagan odamlar, lekin yashash uchun shunaqada odam bir birini ham yeb qo'ygan holatlari bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Albatta endi o'sha sog'dan o'lib qolmaslik uchun harakat qiladi. Oldin o'zinikini, keyin qo'shnisinikini, undan keyin boshqa joyda o'tinlarni yig'ib kelishga harakat qiladi. Endi hayot talabi, endi yashash holati uchun kurash. Instinkt odamni nimasiga, o'sha ruhiga singdirilgan narsa-ku endi. Odam o'lishga harakat qilmaydi, tirik qolishga harakat qiladi. Shu yo'lda hamma nimalarini ishga soladi, imkoniyatlarini. O'zi payo bo'g'irlasam boshqasi ham hayot uchun kurashda.
Ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilar O'zbekiston prezidenti vazifasini ijro etuvchi va bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga yuborilgan gaz yo'qligi borasidagi shikoyatlarda ham natija bo'lmayotganini aytishmoqda.
Hurmat Bobojon edi, ortda qolgan haftaning informatsion manzarasini belgilab bergan yana bir voqea. Andijon viloyatining Baliqchi tumanida ichki ishlar boshqarmasiga qarashli avtomobildan biometrik pasportlar va bir qancha maxfiy hujjatlar o'g'irlangani ma'lum bo'ldi. Ozodlikning bir-biridan mustaqil ikki manbasining xabar berishicha, Baliqchi tumanidagi barcha ichki ishlar xodimlari, shuningdek Toshkentdan kelgan iskovarlar yo'qotilgan hujjatlarni qidirishga safarbar etilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikning Baliqchi tumani hokimligida ishlaydigan manbasining militsioner tanishining gapiga tayanib aytishicha, 5-noyabr kuni tushdan keyin tuman ichki ishlar bo'limi oldida turgan Damas avtomobildan juda ko'p biometrik pasport va maxfiy hujjatlar o'g'irlangan.
Militsiya xodimining aytishicha, voqea shanba kuni soat 4:00 sodir bo'lgan. Noma'lum shaxs Baliqchi tumani ichki ishlar binosi ro'parasida turgan Damas avtomobilining orqa eshik va oynalarini ochib, bir qancha pasport va ichki ishlar boshqarmasiga tegishli maxfiy hujjatlarni o'g'irlab ketgan. Damas mashinasining egasi viloyat tumanlariga doimiy hujjatlarni tarqatuvchi kuryer vazifasini bajaruvchi militsiya xodimi bo'lgan. U ichki ishlar bo'limiga kirgan paytda ana shu voqea sodir bo'lgan,
dedi manba. Uning aytishicha, o'g'irlik sodir etilgani aniqlangach, zudlik bilan butun militsiya xodimlari oyoqqa turg'azilgan.
Yo'qolgan pasportlarning bir qismi Baliqchi tumani Chinobod shaharchasidan oqib o'tadigan Andijon kanalining qirg'og'idan topilgan. Qolgan hujjatlarni va o'g'rini qidirish davom etyapti. Toshkentdan ham maxsus qidiruvchilar kelgan,
dedi manba. Unga ko'ra, militsiya xodimlari hozir asosan ikki xil taxmin asosida o'g'rini qidirishmoqda.
Birinchisi bu oddiy o'g'irlik, ya'ni korrupsiyada bo'lgan hujjatlarni o'g'ri biror qimmatbaho narsamikin deb gumon qilib o'g'irlagan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi esa biometrik pasport olish muammosiga duch kelgan shaxs shu yo'l bilan militsiya xodimlaridan qasos olmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir qamoqdan chiqqan va militsiyaning doimiy ro'yxatda turadigan shaxslar ham so'roq qilinmoqda,
dedi hokimlikdagi Ozodlik manbasi. Baliqchi tumanida istiqomat qiladigan davlat idoralaridan birida ishlaydigan boshqa manba ham shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Mana 5 kundan buyon hamma joyini militsiya bosgan. Aytishlaricha, o'g'ri Damas mashinasida bo'lgan ekan. Yakshanba kunidan boshlab yo'l harakati inspektorlari barcha Damaslarni to'xtatib, egalarini so'roq qilishni boshladi. Bir necha Damas haydovchilarini ichki ishlar bo'limiga olib borib tergov qilyapti. Shuning uchun hozir ko'chalarda Damas ko'rinmaydi. Haydovchilar mashinalarini haydab chiqishga ham qo'rqishyapti. Shu sabab yo'l kiralari ham qimmatlab ketdi, chunki tuman aholisi uchun Damaslar asosiy transport vositasi edi. Mana bugun ham tekshirish kuchli davom etyapti. Moskvich mashinalarini to'xtatib tekshirishyapti. Aytishlaricha, o'sha Damasning ortida Moskvichni ham ko'rishgan ekan,
deydi davlat idoralaridan birining xizmatchisi. Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda shunday voqea bo'lganini inkor qilmadi, ammo bu haqda ma'lumot berishdan bosh tortdi.
Men bilmayman, buni viloyat ichki ishlar boshqarmasidan so'rang,
dedi ichki ishlar bo'limi mulozimi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasining navbatchi inspektori esa savolimizga javob bermay, go'shakni ilib qo'ydi. O'zbekistonda ichki ishlar idoralari hujjatlarining o'g'irlanishi juda kam kuzatiladigan holatlardan biri hisoblanadi.
11 noyabr juma kuni tayyorlangan lavha edi. Bu mavzuga muxbirimiz shanba kuni 12 noyabr kuni ham qaytdi va shu kuni ma'lum bo'lishicha Andijon viloyati Baliqchi tumanida ichki ishlar avtomobilidan o'g'irlab ketilgan pasport va maxfiy hujjatlarni qidirish uchun yuzlab harbiylar ham jalb qilingan. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbalariga ko'ra, pasportlarning bir qismi topilgan, Andijon kanalining suvi to'sib qo'yilgan va askarlar kanal tubini tekshirib chiqmoqda. Andijon viloyatining Baliqchi tumanidagi Olimbek qishlog'ida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan biri 12 noyabr kuni ertalabdan yuzlab harbiylar o'tgan shanba kuni o'g'irlangan pasportlarni qidirishga safarbar etilganiga guvoh bo'lganini aytdi. Oldimizdagi mavzular dahshat. Buxoroda rashkchi er xotini va ikki bolasini chavaqladi. Mahalliy matbuot sharhi. Yubiley o'zbek xalq shoiri va hofizi Dadaxon Hasan 75 yoshga to'ldi. Toshkentda bog'cha mudirasi pora bilan qo'lga tushdi. Malayziyadan uchadigan yo'lovchilar Samsung Note 7 telefonni olib chiqishi taqiqlandi. Buxorolik erkak rashk sababli xotini va ikki bolasini chavaqladi. Joriy haftada va ortda qolayotgan haftada matbuot shu kabi, O'zbekistondagi matbuot shu kabi voqealar haqida xabar qildi.
O'zbekistonda davlat hokimiyati organlarida faoliyat yurituvchi rahbarlarga fuqarolarni har kuni qabul qilish majburiyati yuklandi. Bu haqda bir qator matbuot nashrlari xabar berdi. Vazirlar Mahkamasi 2016 yil 27 oktyabrda qabul qilgan qarorga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat, shahar va tuman hokimliklari aholi va tadbirkorlar uchun har kuni soat 8 dan 11 gacha shaxsiy qabul tashkil qilish chorasini ko'rishi lozim. Davlat hokimiyati organlari mutasaddilari zimmasiga, shuningdek, aholi va tadbirkorlar bilan ishlashni qayta ko'rib chiqish, muammo va e'tirozlarni joyida hal etish, veb-sayt va ishonch telefoni orqali murojaat etish tizimini tubdan yaxshilash vazifalari yuklangan. O'zbekiston prezidentligiga Adolat partiyasidan nomzod sifatida ko'rsatilgan Narimon Umarov mamlakatda transplantologiya, ekstrakorporal urug'lantirish va boshqa zamonaviy tibbiy xizmatlarga ruxsat berish lozimligini taklif etmoqda. Ayni vaqtda O'zbekistonda mazkur tibbiy amaliyotlarga qonunan ruxsat berilmagan. Narimon Umarov shuningdek ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni faqat qonun yo'li bilan muvofiqlashtirish, qonunosti hujjatlari soni va doirasini qisqartirish, to'rachilik va rasmiyatchilikka qarshi keskin kurashni yoqlamoqda. Adolat partiyasidan ko'rsatilgan nomzodga ko'ra, poytaxt Toshkent va viloyatlar o'rtasidagi keskin iqtisodiy va ijtimoiy tafovutning oldini olish uchun yirik kompaniyalarning markaziy boshqaruv organlarini kichik shaharlarga ko'chirish lozim. Bu haqda Oila davrasida gazetasi 10 noyabr kuni xabar berdi. 2017 yil 1 yanvardan O'zbekiston dori-darmon bozorida narxlar ustidan nazorat kuchaytiriladi. O'zbekiston prezidentining 31 oktyabrdagi qaroriga ko'ra, xorijdan olib kelinadigan va mamlakatda ishlab chiqariladigan dori-darmon va tibbiyot buyumlarining asossiz oshib ketishiga yo'l qo'yilmaydi. Bunga muvofiq, dori-darmon ulgurji savdoda sotib olingan qiymatdan 15%, chakana savdoda esa ulgurji narxidan 20%dan ortiq bo'lmagan ustama asosida sotilishi mumkin. Narxni belgilash tartibini buzgan yuridik shaxslar litsenziyadan mahrum etiladi. Qarorga ko'ra, aholini dori-darmon va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni tizimli nazorat qilish uchun respublika komissiyasi tashkil etiladi. Mazkur komissiya ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlari uchun narxlarni belgilaydi va narxlar monitoringini olib boradi. Bu haqda Darakchi gazetasi 10 noyabr kuni xabar qildi. Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi Kamalak nomli maktabgacha ta'lim muassasasi mudirasi pora bilan qo'lga tushdi. Ismi oshkor etilmagan mudira farzandini bog'chaga qabul qilish evaziga uning onasidan 150 AQSh dollari pora talab qilgan. O'z navbatida ota-onalar huquq idoralariga murojaat etgan. Bog'cha mudirasi ashyoviy dalil 150 dollarni olayotganda ushlangan. Chilonzor tuman prokuraturasi tergovchisi Saidrasul Nabixo'jayevga ko'ra, poraxo'r mudiraga nisbatan amnistiya akti qo'llanilgan. Bu haqda Huquq gazetasi 10 noyabr kuni xabar berdi. Malayziyadan uchadigan yo'lovchilarga havo kemalari sahnida Samsung Note 7 uyali telefonlarni olib ketish taqiqlandi. Bu haqda Darakchi nashri O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi matbuot xizmatiga tayanib xabar beradi. Mazkur cheklovlar ilgari ro'y bergan Samsung Note 7 markadagi smartfonlarning yonib ketganligi holatlari munosabati bilan kiritilgan bo'lib, shu sababli yo'lovchilar telefonni qo'l yuki sifatida olib ketishlari, bagajga topshirishlari yoki Malayziyadan uchib ketadigan qatnovlarda yuk sifatida jo'natishlari mumkin emas, deyiladi O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi matbuot xizmati xabarida. O'zbekistondagi aksar tuman hokimliklarining veb-saytlari bir necha yildan beri yangilanmayotir. Nahot oradagi shuncha vaqt ichida tumanlarda aytishga arzigulik o'zgarishlar bo'lmasa, ba'zi hokimliklarning umuman veb-saytlari yo'q. Sayt har doim, juda bo'lmaganda qonunda aytilganidek, kamida haftada bir marotaba yangilanib turishi kerak, deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, mahalliy davlat hokimiyati organlari rasmiy veb-saytlari talabga to'la javob bermaydi. Bugun og'riqli nuqtalarga barham berish, xususan onlayn murojaatlarni hadeganda yagona davlat interaktiv xizmatlari portaliga yuklayvermay, mahalliy hokimiyatlarning o'zida hal etish ustuvor vazifaga aylangan. Bu haqda Hurriyat gazetasi 9 noyabr kuni xabar berdi. Buxoroda bir kunda bir oilaning barcha a'zolari nobud bo'ldi. Ismi oshkor etilmagan erkak mast holatda dastlab rafiqasini, so'ng norasida qizi va o'g'lini pichoqlab o'ldirgan. Shundan keyin o'z joniga qasd qilgan. Qayd etilishicha, jinoyatga noo'rin rashk sabab bo'lgan. Jinoiy ishning boshqa tafsilotlari ochiqlanmagan. Bu haqda Posta gazetasi 5 noyabr kuni xabar qildi.
O'zbekiston matbuotining ortda qolgan haftada yozganlari bilan tanishdingiz. O'zbek siyosiy ijtimoiy badiiy tafakkuri tarixidagi noyob, betakror hodisa o'zbek xalq shoiri va hofizi Dadaxon Hasanov o'zining 76 yoshini 11 noyabr kuni AQShning Texas shtatida kutib oldi. Ozod nazar eshittirishi yubilarni mehmonga chorladi va tabriklash bahona uchishini suhbatga tortdi. Hozir Ozod Nazardan bir parcha tinglaymiz. Dadaxon aka,
Ulabay,
bugun siz uchun alohida ataylab bir jigal savollar tayyorlaganim yo'q. Men shunchaki so'z birikmalarini aytaman. Dadaxon Hasan va degan so'z birikmalari bo'ladi. Shu so'z birikmalaridan kelib chiqib, o'zingiz istasangiz gapirasiz, istamasangiz boshqa so'z birikmasiga o'tamiz. Birinchi so'z birikmasi Dadaxon Hasan va Amerika Qo'shma Shtatlari. Tinglovchilarimiz qiziqayotgani bo'lishi tabiiy. Nima uchun Dadaxon aka 75 yoshini Amerika Qo'shma Shtatlarida kutib oldi degan?
Shunaqa bo'ldi-da, taqdir bitta biz nevaralar yashaydi Amerikada, qizim yashaydi. Shular bizni taklif qilganidi. Shularni ko'rganini kelganman hozir. Vaqtinchalikda turibman.
Birinchi marta bo'lishingizmi Amerikada?
Yo'q, bu 7-chi marta kelishim.
Oho, oho.
Ilgari ham deb ko'p kelganman.
Amerikachi bo'lib qopsiz.
Amerika yaxshi mamlakat.
Nimasi yaxshi? Mana yaxshi dedingiz.
Bilmayman xolos.
Yaxshi dedingiz, nimasi yaxshi?
Bu eng yaxshisi sokin joy ekanda, sokin, havolari muloyim, tinch, osoyishtalik. Biz asabingizga tegadigan bitta hodisalar yo'q. Birov sizga qovog'ini solib, zahar bilan qaramas ekan, hamma tanisa tanimasa, kulib salom beradi. Kulib salom beradi, kulib salom olar ekan. Mana shu jihatlari bilan menga yoqdi Amerika. Bu yerda mana u sanoat, oziq-ovqat sanoati, ma'rif sohasida chiroyli yo'lga qo'yilgan ekan. Mana shu bolalar ertadan kechgacha maktabda dars tayyorlaydi nevaralarim. Albatta bular kelajagi porloq bo'ladi bularda.
Dadaxon aka, sizdek bir tabi nozik odam uchun hech qanaqa bir salbiy jihatini ko'rmadim degan gapni sizdan eshitish odam ishonish qiyin. Nahotki sizga yoqmagan jihati ko'rinmadi hech qanday Amerikani.
Yoqmagan joyini ko'rmadim hozircha. Yoqmagan joy ko'rinsa qaytib ketaveramiz-da shu.
Ha, yaxshi. Dadaxon aka, keling Jahongir akani eshitaylik. Sizni maqtaymiz bugun. Faqat maqtaymiz.
Rahmat.
Dadaxon Hasanov va Jahongir Muhammad ishtirokidagi Ozod nazarni eshitirishimizning ikkinchi qismida to'liq tinglashingiz mumkin. Hozir boshqa gap. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi ish boshlaganidan bir oy o'tib, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ham virtual qabulxona ish boshladi. Bu qabulxona ham vatandoshlarga hal etilmayotgan masalalar bo'yicha ariza, shikoyat yoki takliflarni 10 kun ichida hal qilishni va'da qiladi. Ayni paytda liftni tuzatish, buzilgan telefonini almashtirish, sevimli ko'ppakni Rossiyadan O'zbekistonga keltirish uchun ko'mak so'rash kabi bosh vazirdan rutbasi past mulozimlar yetishi mumkin bo'lgan shikoyatlar virtual qabulxona telefonida o'tirgan mulozimlarni toliqtirgani haqida ham ma'lumotlar bor. Gap shu haqda.
Ayni paytda virtual qabulxonadagi ozodlik suhbatlashgan mulozimlar o'zlari tushunmaydigan mayda masalalar bo'yicha qilingan shikoyatlarni ham tinglab, murojaat kodi berishganliklarini aytishdi. Buxoro viloyati Qorako'l tumani turg'uni Jo'rayev Ilhom virtual qabulxonaga futbolchilarga rahbariyatning ruhiy bosimi haqidagi murojaatda yozilgan audioni ozodlikka yubordi.
Qayerda yashaysiz, manzilingiz ayting?
Qorako'l tumani.
To'liq ayting manzilingizni.
Buxoro viloyati Qorako'l tumani Quvvatcha qo'qoyi.
Quvvatcha qo'qoyi, to'g'rimi?
Quvvatcha.
Quvvatcha? Quvvatcha. Qo'chsizmi?
Fayzulovich.
Kim?
Fayzulovich.
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 Fayzulovich. Aha, Jo'rayev Ilhom Fayzulovich. Qayerda yashaysiz, manzilingiz ayting?
Qorako'l tumani.
Gapiring.
O'zbekiston milliy terma komandasi futbol bo'yicha mana shunga bir ikkita e'tirozlarim bor edi.
Qo'ying, nima dedingiz? O'zbekiston
bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi.
Qo'ying, yozib olaman. Futbol bo'yicha O'zbekiston
milliy terma jamoasiga.
Tak, milliy. Qo'ying, nima dedingiz? O'zbekiston
futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi.
Qora bo'lsin, chunki nima vaqtimiz naq qolishi mumkin, xo'p?
Birinchi navbatda seleksiya masalasi.
Nima masalasi?
Seleksiya.
Seleksiya?
Ha, ikkinchisi ruhiy bosim o'yinchilarga.
Nima deysiz?
Rahbariyat tomonidan ruhiy bosim.
Rahbariyat tomonidan ruhiy bosim
o'yinchilarga ruhiy bosim.
To'xtang, ikkinchi ikkinchi navbatda rahbariyat tomonidan Ro'ziyevmi?
Rahbariyat tomonidan o'yinchilarga.
O'yinchilardan?
O'yinchilarga ruhiy bosim.
O'yinchilarga?
Ruhiy bosim.
Kim?
Ruhiy bosim.
Ro'zi bosim?
Psixichiskiy davleniya.
Nima deysiz?
Ruhiy bosim, psixichiskiy davleniya.
To'xtang, bu familiyani aytyapsizmi hozirsiz?
Yo'q. Rahbar, trenerlar, boshliqlar, futbol mutasaddilari tomonidan o'yinchilarga ruhiy bosim.
Ruhiy bosim?
Ruhiy, psixichiskiy.
Ruhiy nima? Ruhiy borishmi?
Ruhiy bosim.
Ruhiy bosim. Ruhiy bosim nima qilsin?
Bo'ldi, tamom, bu ikkinchi masala. Uchinchi masala.
Ikkinchi navbatda.
Tomoshabinlar to'g'risida bir ikki og'iz so'z.
Uchinchi navbatda nima?
Tomoshabinlar haqida ikki og'iz so'z.
Tak, tomoshabinlar to'g'risida
ikki og'iz
to'g'risida.
Ikki og'iz so'z. So'zim bor.
Gapiring.
Bo'ldi, ana shu uchta masala bobida futbol federatsiyasi bilan bog'lanmoqchiman. Senga yordam berish.
Bo'ldimi?
Audiodan ayon bo'lishicha, ruhiy bosim degan so'zni va shikoyat mazmunini bosh vazir virtual qabulxonasidagi mulozim tushunmagan bo'lsa ham, shikoyatchiga kod berilgan. Facebookga joriy yilning 14 sentabrdan keyin paydo bo'lgan Shavkat Mirziyoyev nomli sahifada bosh vazir nomiga yozilgan mayda-chuyda shikoyatlar va ularning ijrosi haqidagi tilxatlar e'lon qilingan. Shulardan birida bizda lift ishlamaydi, shuni tuzatishga ko'mak bering deyiladi. Shikoyat yonida esa ariza inobatga olinib, lift tuzalgani haqida minnatdorchilik maktubi ham qo'yilgan. Yana bir arizada esa buzilgan qo'l telefonini almashtirib berishga ko'mak so'ralgan. Bu ariza yoniga ham orzusi ro'yobga chiqqan arizago'y rahmatnomasi ilova qilingan. Bu rahmatnomalar xalq orasida ertak kabi tarqalib, Mirziyoyev hamma muammoni hal qilar ekan degan mif paydo bo'ldi, deydi Toshkentning eski shaharda yashovchi Mo'tabar opa Ahmedova.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Afg'onga jahl berding, hindga husnu latofat. O'zbekka qorin berding, nafs berding benihoyat. So'ngi yo'q sabr berding, toshdan qattiq jon berding. Mehnat mashaqqat berding-u, rohat bermading faqat. Bugun mana shu satrlar muallifi o'zbek siyosiy, ijtimoiy, badiiy tafakkuri tarixidagi noyob, betakror, benazir hodisa o'zbek xalq shoiri va hofizi Dadaxon Hasanov Ozod Nazar mehmoni. Dadaxon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugungi eshitirishimizni muqovasigina Ozod Nazar, uning mazmuni har doimgidan farq qiladi. Eshitirishning yana bir mehmoni jurnalist Jahongir Muhammad. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Mana ikkalangiz ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan, hozir Dadaxon aka turgan Texasda tong sahar soat 4, siz yashab turgan Virginiyada soat 5, Pragada soat 11, O'zbekistonda soat 2. Shunaqa okeanlararo gaplashib turibmiz. 13 noyabr bugun, bundan 2 kun oldin 11 noyabrda Dadaxon Hasan 75 yoshga to'ldilar. Dadaxon aka, yubiley muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz qutlug' bo'lsin.
Alloh muborak qilsin, rahmat sizga.
Tabriklaymiz.
Jahongir aka, men aytdim, o'zbek siyosiy, ijtimoiy, badiiy tafakkuri tarixidagi betakror hodisa dedim Dadaxon akani. Hodisaning betakrorligini albatta siz aytib berasiz. Hozir suhbatni men Dadaxon akadan boshlamoqchi edim. Dadaxon aka,
Ulabay,
bugun siz uchun alohida ataylab bir jigal savollar tayyorlaganim yo'q. Men shunchaki so'z birikmalarini aytaman. Dadaxon Hasan va degan so'z birikmalari bo'ladi. Shu so'z birikmalaridan kelib chiqib, o'zingiz istasangiz gapirasiz, istamasangiz boshqa so'z birikmasiga o'tamiz. Birinchi so'z birikmasi Dadaxon Hasan va Amerika Qo'shma Shtatlari. Tinglovchilarimiz qiziqayotgan bo'lishi tabiiy. Nima uchun Dadaxon aka 75 yoshini Amerika Qo'shma Shtatlarida kutib oldi degan?
Shunaqa bo'ldida, taqdir bitta bizni nevaralar yashaydi Amerikada, qizim yashaydi. Shular biz meni taylib qilgan edi. Shularni ko'rganini kelganman hozir. Vaqtinchalikda turibman.
Birinchi marta bo'lishingizmi Amerikada?
Yo'q, bu 7-chi marta kelish.
Oho, oho.
Ha, ilgari ham deb ko'p kelganman.
Amerikachi bo'lib qolibsiz.
Yaxshi mamlakat.
Nimasi yaxshi? Mana yaxshi dedingiz.
Bilmayman xolos.
Yaxshi dedingiz, nimasi yaxshi?
Bu eng yaxshisi sokin joy ekan, sokin, havolari muloyim, tinch, osoyishtalik. Biz asabingizga tegadigan bitta hodisalar yo'q. Biroq sizga qovog'ini solib, zahar bilan qaramas ekan. Hamma tanisa tanimasa, kulib salom beradi. Kulib salom beradi, kulib salom olar ekan. Mana shu jihatlari bilan menga yoqdi Amerika. Bu yerda mana u sanoat, oziq-ovqat sanoati, Muarif sohasi da chiroyli yo'lga qo'yilgan ekan. Mana shu bolalar ertadan kechgacha maktabda dars tayyorlaydi nevaralarim. Albatta bular kelajagi porloq bo'ladi bularda.
Dadaxon aka, sizde bir tabi nozik odam uchun mas hech qanaqa bir salbiy jihatini ko'rmadim degan gapni sizdan eshitish odam ishonish qiyin. Nahotki sizga yoqmagan jihati ko'rinmadi hech qanday Amerikani.
Yoqmagan joyini ko'rmadim hozircha. Yoqmagan joyi ko'rinsa qaytib ketaveramiz-da shu.
Ha, yaxshi. Ha, yaxshi. Dadaxon aka, keling Jahongir akani eshitaylik. Sizni maqtaymiz bugun, faqat maqtaymiz.
Rahmat.
Jahongir aka, marhamat qiling.
Maqtov shirin og'u shirin o'ldirar degan ro'parti. Maqtovringlar mayli.
O'ldirmaydigan qilib maqtaymiz-da Dadaxon
aka. Xayriyat.
Jahongir aka, marhamat qiling.
Endi albatta siz aytganday shu Dadaxon akaning yubileylari hozir O'zbekistonda juda katta miqyosda tantana qilinishi kerak edi. Agar Shavkat Mirziyoyevni o'rinda men bo'lganimda mana shunday bir O'zbekistonda katta bir to'yni boshlagan bo'lar edim. Chunki mana Amerikada Bob Dylan degan bir odam bor. Bu odam o'zi she'r yozadi, o'zi musiqa yozadi va o'zi qo'shiq qilib aytadi. Mana shu uning she'rlari hammasi ijtimoiy, siyosiy she'rlar. 2016-yilda shu odamga Nobel mukofotini berishdi. Chunki bu odam o'sha xalqning dardini kuylagani, xalqni namoyishlarga olib chiqqani, o'sha xalqni fikrlarini hukumatni qulog'iga yetkazgani uchun. Men o'ylaymanki, men ba'zan savishtirib qolaman, shu Dadaxon akani ham hamma jihatlari mana shunga to'g'ri keladi. Bundan o'tadi hattoki, chunki Dadaxon aka ham o'zlari she'r yozadilar, o'zlari musiqa bastalaydilar, o'zlari aytadilar. Chunki bunaqangi haqiqatan ham noyob iste'dod juda ham kam bo'ladi. Men Dadaxon akani 70-yillarda boshida eshitganman. Birinchi Toshkentga kelgan paytimda O'zgarodokda talabalar shaharchasida hammada haligi magnitofon bo'lardi, derazamda chetiga qo'yib baland qilib qo'yardi. Qayoqdan qarasangiz o'sha yerdan Laylo degan ashla eshitilardi-da. Hamma yaxshi ko'rardi shu Dadaxon akani ovozlarini. Juda ham bir tiniq ovoz. Mana men o'zim ham bugungacha mana shu 3 ta qo'shiqchini ovozini eshitaman. Dadaxon akanikini esa har kun kechqurun qo'yib uxlab yotishdan oldin eshitaman. Keyin mana Faxriddin Umarov, Tavakkal Qodirov. Lekin baribir Dadaxon akaga keladigani yo'q, chunki qolgan hamma qo'shiqlarda, san'at asarlarida o'sha sevgi, muhabbat bo'rtib tursa, Dadaxon akada o'sha xalqni dardi, o'sha bir ijtimoiy fikr oldinga haligi suriladi.
Rahmat Jahongir aka, shu joyda siz gapingiz bo'laman. Dadaxon akani o'zidan so'raylik. O'sha Laylo qanday qilib Uyg'on Turkistonga o'tib ketdi? Dadaxon aka.
Endi yoshligimizda sudbelli paytimizda Laylo qo'shig'ini aytdim, Marov parti she'ri bilan. Bizda universitetda, o'sha fakultetimizda badiiy havaskorlik to'garagi bo'lardi. Studentlar chetga kelib, o'sha soz solib, qo'shiq aytardik. Ana shu kunlardan bir kunda robam qatnashardi o'sha to'garakka.
Dadaxon aka, uzr, Dadaxon aka. Dadaxon aka, Laylo qo'shig'ini tarixi haqida shu qadar ko'p yozilganki, hozir vaqtimizni bekor o'sha tarixga burmaylik. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa boshqa narsa. O'sha Laylo bilan tanilgan Dadaxon Hasanov qanday qilib Uyg'on Turkiston degan ashulalar aytadigan qo'shiqchiga aylandi? Shuni so'ramoqchiman.
Ha, men endi meni chekimga tushgan ekanda shunda ijtimoiy, siyosiy qo'shiqlar aytish, mana shu xola xolasa Toshkentga kelib o'qishni boshlagandan keyin nazarim ko'zim ochildi shekilli. Shoirlarni, yozuvchilarni ko'rib, ular bilan muloqotda bo'lib, shu milliylik qo'shiqlardan keyin ijtimoiy, siyosiy qo'shiqlarga o'tdim. Chunki men o'shanda anglagan edim, bizning mamlakatimiz, bizning Turkistonimiz ruslarga koloniya ekanligini, qaram ekanligini, bu go'zal yurt bosib olinganligini bilib anglaganimdan keyin qo'limdan kelgani qadar ijtimoiy qo'shiqlarni aytdim.
Oy zulm, 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 nega bog'laysan qo'lim? Oy zulm, 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 nega bog'laysan qo'lim? U so'zimdan qaytmasman, ey haqiqatdir yo'lim. O sözümden kaytmasman, çin hakikat duruyorum.
Azatlı koşullarını aittim. Şu, beni davet kıldı da bana şu düşüncelerim. Koşuğa içişte davet kıldı. Bu ayete başladım. Elbette lirik koşullarda aittim, koşup aittim. Ulan unutkenim yok. Bununla beraber içtimai koşullar diye aittim.
Jahongir aka, işte yapsız mı? Mana Dadaxon aka tushuntiryaptiki, o'sha yurtimizni bosib olinganligini tushunganimdan keyin shunaqa qo'shiqlarni aytishni boshladim deyapti. Endi qayta qurish yillarida bu haqda gapirmagan, yozmagan shoir yo'q edi-yu, lekin Dadaxon Hasanov bo'lgani yo'q boshqalar. Nima uchun Dadaxon Hasanov bo'ldi? Dadaxon Hasanov.
Dadaxon Hasanov bevosita shu o'zi aytgan gapni amalda ham qilishga harakat qilgan odamlardan biri bo'lgani uchun. Chunki mana biz bilamiz, shu birlik xalq harakati shu qayta qurish yillarida, mustaqillikni avvalida butun haligi xalqni titratgan harakat edi. Shu harakat Dadaxon akaning uylarida tuzilgan. Bu kishi o'zlari bu haqda gapirib berishlari mumkin. Men shu yerda faqat bitta boshqa bir narsani gapirmoqchiman. Bu o'sha qayta qurish yillarida Dadaxon akani juda bir mashhur kasetalari chiqdi. Hali Mixail Sergeyevich Gorbachevga nima qilib, Mixail Sergeyevich Gorbachevga nidolarim bor degan juda mashhur edi. Biz deputat bo'ldikda bizni Ismoil Hakimovich bu Jo'rabekov mehmonga chaqirdi. Ahmadjon aka Muxtorov bilan bordik. Borgandan keyin uni umr yo'ldoshi Sorapadan men so'radim, magnitofon bormi desam, bor dedi-da, haligi kasetani qo'ydim. Endi boyaq suhbat ham bo'lmadi, faqat Dadaxon akani eshitish bo'lib ketdi. Bu dahshat ekan-ku, dedi shunda Jo'rabekov, menga tashlab keting buni, men eshittiraman. Chunki bu nima oqsoqolam dedi, Gorbachevni yomon ko'rib turibdi, joy yoqib ketadi bu narsa, men albatta eshittiraman deb olib qoldi. 3-4 kundan keyin ko'rgandan keyin siz menga nimani beruvdingiz dedi. Ha, nimani beruvdim desam, ha bu sizni birlikchi ekan-ku, birlik tuzgan odamlardan bittasi ekan-ku dedi. Ha, men aytdim, ha shunday o'zi, qo'shiqlardan ham bilmadingizmi desam, lekin mayli, baribir ham dedi, ovoziga tan beribdi. Kasetingizni olib qoldi, kasetni haligi bermadi. Bu judayam dahshatli zo'r ovoz ekan, judayam dahshatli gaplarda aytar ekan, bu kuchli ekan deb olib qoldi dedi. Davomini Dadaxon akadan eshitaylik.
Hozir endi Jahongir aka tilga olgan bir voqeani bir aniq tiniq aytib qo'yaylik. Demak, 89 yil 11 noyabr kuni Birlik xalq harakatiga sizni xonadoningizda asos solingan, lekin bu voqeani ham cho'zmoqchi emasman. Jahongir aka, tilga olgan jihatlarga qo'shadiganingiz, keyin boshqa bir savolim bor.
1988-87 albatta bu Gorbachevning qayta qurish, oshkoralik, demokratiya siyosati o'rtaga chiqdi. Mana shu siyosat bizni mana shunday bir ozodlik harakati, mustaqillik uchun harakat boshlashimizga sabab bo'ldi. Men o'zi anchadan buyon o'ylab yurardim, qandaydir bir uyushmami, bir harakatmi tuzaylik deb bir ikkita shoir yozuvchilar bilan hangima qilib turardik. Shu Gorbachevning siyosati bizga turtki bo'ldi. Mana endi zamon keldi deb Ropart bilan gaplashib, hangamalashib, kimlarni qo'shamiz bu harakatga, kimlar bo'ladi deb biz shoir yozuvchilarni ro'yxatini qildik. Mana shu shoir yozuvchilar bilan hammasi biz birma bir gaplashib chiqdim. Shunaqa bir harakat uyushmami tushsak deb. Keyin mana shu 11 noyabr kuni meni tug'ilgan kunimda uyimga yig'dil bari yozuvchi shoirlarni 15-20 yig'ib kelib, shu yerda keyin o'sha vaqtda birlik deyilmasida xalq jabhasi deb atagan edik. Yig'ib bizni uyda keyin shu harakatni tashabbus guruhini tuzdikda, bir 12-13 kishi tashabbus guruhini a'zolari bo'ldi. Mana shu yerdan boshlangan shu harakat.
Dadaxon aka, birlikni tarix haqida ham juda ko'p yozilgan. Shuning uchun to'xtatmoqchiman bu mavzuni shu joyda. Men so'ramoqchi bo'lganim boshqa jihati. Mana sizni kasetangizni Ismoil Jo'rabekov olib ketib kattaga, ya'ni Islom Karimovga eshittirgan ekan. Shu joyda men sizga aytmoqchi bo'lganim boshqa bir so'z birikmasi. Dadaxon Hasanov va Islom Karimov. Shundan kelib chiqib bir aytadigan gapingiz bormi Islom Karimov bilan bog'liq?
Islom Karimov bilan bog'liq muhim bir gapim yo'q-u. Haqiqatda ham o'sha 1990-yili 4-yanvar kuni meni chaqirishgan devonga. Devonga kelib borib kelganman. Men biz haligi Hamid degan kotib bo'lardi. Ideologiya bo'yicha kotib. Shu kabinetiga kirib hangamaqa o'tiruvdi, telefon bo'ldi. Telefonda u kishi suhbat yaxshi ketyaptimi? Qanday ahvollar dedi? Suhbat yaxshi ketyapti. Olib chiqib yoningizga Dadaxon akam dedi. Olib chiqing dedi. Keyin qo'limdan yetalab yuqoriga chiqdik. bir soatcha yaqin suhbatlashganimiz esimda bor.
Bu 99-yil bo'layotgan gap, a?
Ha, 90-yil, 90-yil.
Ha, 90-yil degan gap, ha.
Unda sovet davri edi hali, sovet davri edi.
Qanaqa suhbat bo'lgan, nimani gaplashgansizlar?
Endi suhbatda faqat u kishi gapirgan. Men shu nima qilish kerak, mamlakatni qanday qilish kerak? Hamma qiladigan ishlarini gapirib bergan menga. Go'yoki men so'rayotgandek u kishilar. Men uni unday qilaman, buni bunday qilaman, uni qilaman deb o'sha rejalarni menga aytib bergan. Men faqat shu ikkita gapni orasiga qo'yish imkoni bo'ldi. Mana u Tojikistondan kelgan odamlar, yozuvchi shoirlar Samarqand biziki, Buxoro biziki deyapti ekan. Shunga ruxsat bersangiz Samarqand, Buxoroda borib stadionda konsert qilib, shoirlar she'r o'qisa, men qo'shiq aytsam. Yo'q, bu Samarqand, Buxoro bitta o'zbekniki emas, tojikniki ham. Hammamizni vatanimiz deylik, dedim xolos. Ana keyin u kishi javob qildiki, undan tashvish qilmang. U kelayotgan samolyotni men osmonda turib qaytarib olaman. U pastga tushirmayman aeroportga, deb gapirdilar. Yo'q deb. Shundan keyin u o'shanaqa g'alva gaplar bo'lmay to'xtadi shekilli. Keyin bir-birlikchi bola Rishtonda qamalib qolgan ekan. Bir-birlikimiz qamalib qolibdi, shuni ayting qo'yib olsin dedim. Kranovka aytdi, uni Rishtonda qutdi degan bolani qamab qo'yishibdi, uni aytgin chiqarish borsin dedi. Ertasiga uni qamoqdan chiqaribdi. Shu ikkita gap ayta oldim xolos, qolganini hammasini o'zlari gapirdi.
Jahongir aka, marhamat qiling, to'xtab qolgan joyidan o'zingiz fikringizni.
Dadaxon aka, mana men ko'pchilik balki biladimi yo'qmi, men Toshkentga kelgan paytlarimda Dadaxon aka har holda Sovet O'zbekistoni gazetasida ishlardilar, adabiyot bo'limida. O'sha paytda bir kitoblari ham chiqqan edi. Dadaxon aka, o'sha kitobingiz nomi nima edi?
Birinchi kitobim Shayda ko'nglimida. Undan keyingisi Chamanimdan ayirma, Ey shoirlardan soylari. Birinchisi o'sha Shayda ko'nglimida. Kichkinagina kitobcha chiqqan.
Lekin mustaqillik yillaridan oldin kitoblaringiz chiqib, mustaqillik yillarida kitoblaringiz chiqmadi, a?
Yo'q, yo'q. Oxiri 90-yilda chiqib, bahor kelar bog'larga degan. Shundan keyin to'xtab qoldi hamma yo'q.
Endi mana Amerikaga keldingizda juda bir qiziq voqea yuz berdi. Dadaxon aka Amerikada shu o'zingizni talabalik yillardagi do'stingiz bilan uchrashib qoldingiz, shu yoqda ham ikki og'iz gapirdingiz.
Alohida so'ramoqchi edim, mana siz o'zib ketdingiz. Jahongir aka, men internetda oldin Abdulla Arif bilan Dadaxon akaning ikkalasini suratini ko'rdimda, keyin Abdulla Arif bilan Ismat Xushov yaqin bo'lgani uchun men Ismat Xushovni o'rtaga solmoqchi bo'ldim, ikkalasi bilan bir suhbat uyushtiraylik deb. U kishi javob berdi, Ismat Xushov 24-oktyabrda bundoq deb yozdi: assalomu alaykum Sarvar aka, Amerika ovozidan Odiljon ham mendan iltimos qilgan edi, Abdulla aka ko'nmadilar, men Ozodlik va BBClar so'rasachi deganimda yo'q deb javob berdilar degan javobni qildi. Shu bilan to'xtab qolgan edi. Endi undan keyin o'sha hammamiz biladigan voqealar bo'lib ketdi. Demak, navbatdagi so'z birikmasi Dadaxon aka, Dadaxon Hasanov va Abdulla Oripov. Abdulla Orif bilan o'sha Amerikada uchrashganinglarda nimani gaplashdinglar? Agar mumkin bo'lsa.
Albatta mumkin, albatta. Bitta bor o'zbeklarimiz bir piknik degan narsa bor ekan bitta. O'zbeklar yig'ilib osh qilib yeyishar ekan. Shu yerga bizni taklif qildi, men bordim. Qizim bilan bordim. O'sha yerda shu Amerikan shu Texasda qitirgan nechta o'zbek bo'lsa hammasi keldi bola chaqalari bilan. O'sha yerda ne o'tiruvdik? Abdulajon kelib qoldi. Mashinadan tushirib, uni ikki kishi ikki yog'idan ko'tarib olib kelishdi. Shunda o'tirdik. Yonma-yon o'tirib uch soatcha hangama qildik, yog'dan bog'dan o'tgan kunlardan, bugungi kunlardan hangama qilib suhbat qildik. Abdulajon bilan juda yaxshi ko'rishdik, chunki sog'inishib qolgan edik. Mana shu mustaqillik uchun kurash boshlaganimda 88-89 yili o'sha harakat, birlik harakatlari, sayi harakatlarimiz u kishiga yoqmagan edi. Yoqmay sal oramizga sovusini tushib, u kishi o'zi mendan olib qochib qoldi o'zini. Men ham endi gap tuymasin Abdulajonga deb yaqin bormadim. Oraga mana 25 yil o'tib ketdi. Qarang, hashpas deguncha 25 yil o'tibdi, biz hatto shu 25 yil orasini ichida qoramizni ko'rmadik bir birimizni. Uzoqdan ko'rmadi Abdulajonni, u meni uzoqdan ham ko'rgan yo'q. Shu qadar o'tib ketdi vaqt, qarang, bir pasda 25 yil o'tib ketibdi. Endi mana shu yerda birinchi marta ko'rishdik-da, men o'ylovdim, endi o'sha mustaqillik uchun kurashdik, qolaversa keyingi hukumatimizga ham bunday ma'noda nima bo'ldik, nisbiy salbiy harakatlarda bo'ldik, mana Islom Karimovga siyosatiga men bilan ko'rishmasa kerak deb o'ylovdim. Yo, yaxshi xushalasib yaxshi ko'rishdik, 3 soat o'sha yerda o'tirib faqat ikkalamiz suhbat qildik. Abdulajon bilan albatta men studentlikdan oshna bo'lganman. Birinchi kelganimda men 59-yili universitetga kirolmaganman, imtihondan yiqilganman. O'shanda ko'rganman Abdulajonni. U kirib ketgan. Undan keyin yanagi yilga men tayyorgarlik ko'rib universitetga hujjat topshirdim. Bu 60-yil edi. Unda Rauf bilan ko'rishganman, Rauf Parfi bilan. Unda tanishib oyini bo'lganman. Ana 3-yili 61-yil universitetga kirdim. Mandatdan o'tdim. 1-sentabrga Abdulajonni ham o'sha universitetda ko'rdim. Rauf Parfini ham universitetda ko'rib oynagarchiligimiz boshlanib ketdi. Hali-hali oynagarchiligimiz davom etib kelayotgan edi.
Dadaxon aka, 3 soat gaplashdik deyapsiz. 3 soat. Ha? Abdulla akani qaysi gaplari yodingizda qoldi? Nima o'sha umrini so'nggi kunlarida u kishini nima qiynagan edi? Nima qiynayotgan edi?
Seni qiynagan, u kishini qiynayotgani u tobi yo'q edi, betobida. Nima kasalingiz borsam shu adenoma kasalligi bor ekan menda dedi. Keyin jigari kasal ekan jigari. O'g'lidan so'radim Ilhomdan, dadang nima kasal bo'lsa adenoma dedi. Adenomani olib tashlasa bo'ladi-ku desam, olib tashlab bo'lmas ekan dedi. Shunda bildimki, demak adenomada jiddiy bir kasallik bor ekan deb o'ylaganman. Keyin o'tgan gaplar, avvalgi usullikdan gapirdik, ish vaqtidan gapirdik. Mana shu gaplar bo'ldi, unga jiddiy muhim gap bo'lmagan. Menga aytdimki, mana endi yangi prezident bo'lyapti, xudo xohlasa vatanga borasiz. Mana u Yillar armoni degan kitobingizga o'xshagan kitoblarni o'nlab chiqarasiz, nashr qilasiz. Desam, endi boraylikchi, avval etib ko'raylikchi, sharoitga qaraymiz-da dedi. Oldi qochdi va yengil-yengil gaplardan gaplashib o'tirdik. Kishini tobi yo'qligi uchun ko'p savol bermadim, ko'p qiynamadim.
Tushunarli. Jahongir aka, men bugungi suhbatga tayyorlanish jarayonida juda ko'p narsalarni o'qidim. Ilgari o'qiganlarimni yana takror o'qidim. Dadaxon aka to'g'risida yozilgan nima bo'lsa o'qib chiqdim. Men o'qigan narsalardan birida hozirgina Dadaxon aka aytgan voqea ham bir avtor tomonidan batafsil yoritilgan. Abdulla Oripov bilan Dadaxon Hasanovni orasi buzilib qolishi tarixi yozilgan. Shuning uchun hozir men Dadaxon aka aytgan gapga bir tasdiq o'laroq, bir uchinchi tomondan tasdiq o'laroq aytayapman xolos bu gapni. Jahongir aka, mana bir tomonda Abdulla Oripov, ikkinchi tomonda Dadaxon Hasanov. Ikkita tengdosh, ikkita hodisa, bir-biriga o'xshamagan hodisa. Shu ikki hodisani nimasi umumiy, nimasi mushtarak, qanday farqlari bor? Qaysinisi nimasi bilan qadrli? O'zbek uchun.
Endi o'zbek uchun har ikkalasi ham o'sha ijodi bilan qadrli, lekin Dadaxon akada mana o'sha shu ijodni yana ijro etish qobiliyati ham bor. Mana shu tomonlari yana ham bo'rtib turadi. Bilasiz, men suhbatimizni o'sha Nobel mukofoti Bob Dylan bilan boshlagandim Amerikada. Mana shu odamga Amerikada berilmagan unvon qolmagan. Mana yaqinda hattoki Barak Obama unga o'sha ozodlik medalini berdi. Bu eng oliy darajadagi orden, mukofot hisoblanadi. Men umid qilardim, masalan, o'sha Dadaxon Hasanga ham O'zbekiston qahramoni unvonini berish kerak, chunki O'zbekiston mustaqilligi uchun o'sha butun ijodini, butun faoliyatini, butun umrini shu odam bag'ishladi. Haqiqatdan ham bu odam qahramonlik qildi. Bu odamni bir qamoqqa kirib chiqishlarini o'zini sanasangiz qanchadan qancha bo'lib ketadi. Men o'zim esimda bor, 2006-yilda qamalganlarida o'sha Xayriddin Sultonovga ochiq xat yozgan edim. Bu shunday bir o'zbekni vijdonini qanday qilib qamab qo'yasiz degan gapni yozgan edim o'sha paytda. Dadaxon aka haqiqatdan ham shu o'zbekni vijdoni bo'ldilar, o'sha saroyni xizmatida bo'lmadilar, ya'ni saroyga bir deylik qulluq qilmadilar, zulmga qulluq qilmadilar. Mana shu tomondan Dadaxon aka o'sha buyukligi mana shunda.
Qizdizik muddatlar o'tib ketdi-ku. Faryodlarim falaklarga qadar yetdi-ku. Yo borib hatto suyak dar ham o'tdi-ku. Yo borib hatto suyak dar ham o'tdi-ku. Prezidentning iste'fosin so'rayman bugun. Yurtboshining iste'fosin so'rayman bugun. Dodu faryodlarin tinglasam birdam yurak bag'rim qonga to'lib bo'zlayman men ham bu kunlarga chidamaydir hatto tosh odam bu kunlarga chidamaydir hatto tosh odam Prezidentning iste'fosin so'rayman bugun.
Shuning uchun men juda umid qilamanki, agar haqiqatdan ham O'zbekistonda bir rejim o'zgaradigan bo'lsa, haqiqatdan ham podsho xalqqa quloq soladigan bo'lsa, prezident o'sha odamlarga haqiqatdan ham quloq soladigan bo'lsa, o'sha Dadaxon Hasanni butun obro'yini butun o'sha shon sharafini hammasini tiklab butun xalqqa ko'rsatib yo'l berish kerak O'zbekiston televideniyasiga O'zbekiston matbuotiga hammasiga yo'l berish kerak chunki Dadaxon Hasan haqiqatdan ham bir noyob qobiliyat egasi haqiqatdan ham xalqni nolasi xalqni nidosi shu xalqni vijdoni agar biz buni inkor qiladigan bo'lsak demak qolgan hamma gaplarimiz yolg'on
Dadaxon aka mana Jahongir aka aytgan maqtovlarga men ham qo'shilaman samimiy maqtovlar rozi bo'ling yuzingizga aytyapmiz bu maqtovlarni suhbatimiz ham yakuniga yetay deb qoldi hozir mana Texasdasiz O'zbekistonga qachon qaytasiz
O'zbekistonga bir oydan keyin qaytamiz xudo xolasa
ammo saylovga ovoz berish niyatlari ham bor a saylovda
albatta-da
kimga ovoz berasiz
Mirziyoyevga ovoz beramiz-da endi eshitilishlarda aytganman Shavkat Mirziyoyevga zo'r mamnuniyat bilan ovoz beraman deganman boramiz xudo xohlasa ovozni beramiz chunki u yosh yigit hali dashti odamini bag'ri keng bo'ladi unaqa avvalgi podshoga o'xshab maydagap bo'lmaydi ularda maydagashlik bo'lmaydi bu kishini men taniyman yaxshi bilaman yangi rayonimizga hokim bo'lib kelganda parlamentga bizni mahalladan saylangan deputat bo'lib shunda biz ko'rishgandik ozroq suhbat qilgan edik shunda bilganman u yigitni qanaqaligini men xudo xohlasa men adashmayman
ha yaxshi so'nggi so'z o'rnida Jahongir aka agar biror narsa demoqchi bo'lsangiz o'zi aslida aytib bo'ldingiz asosiy gapni aytib bo'ldingiz
endi faqat endi mana shu 75 yillik bilan yana bir marta qutlayman buni aslida o'sha xalqimiz juda katta yubiley qilishi kerak bu kishini mana 100 ga yaqin ijtimoiy siyosiy qo'shiqlari bor mana shu qo'shiqlarni hamma eshitishi kerak Dadaxon aka sizga sog'lik salomatlik tilaymiz 80 ni nasib bo'lsa mana hammamiz birgalashib O'zbekistonda juda katta qilib nishonlaylik butun o'sha xalqimiz sizni bag'riga bosadigan bir katta tantanalar bo'lsin o'sha kunlarga yetkazsin
Jahongir aka rahmat Dadaxon aka sizga katta rahmat ko'p yashang sog'lom yashang rahmat sizga
sizlarga ham rahmat e'tiborlaring uchun rahmat sizlarga
xayr rahmat
xayr
xayr xo'p rahmat sizlarga
sog' bo'ling